Ірина Штогрин. Це спільний проект Радіо Свобода та Першого Юкрейн. Сьогодні ми разом про те, як звільняють заручників, про військових і цивільних, яких взяли у полон, про тих, кого тримають у підвалах та катують, і про тих, хто намагається їх звільнити. Дмитро Джолай.
Там, де проросійські бойовики, там і заручники. Це підвал СБУ у Слов'янську. Протягом 3 місяців Гіркін і компанія утримували тут десятки заручників. Після того, як бойовики під тиском АТО втекли зі Слов'янська, бранці отримали свободу.
Підчинені, які дивилися за камерою, вони в замішательстві почали хто спасати себе, хто-то вбігати, хто-то переодіватися в гражданське. І яким-то образом відкрили одну камеру, далі автоматично пооткривали друг друга всі. І таким способом освободилися.
Та ще не всі міста Донбасу звільнені. За інформацією РНБО, на підконтрольних бойовикам територіях у неволі утримується 396 людей. Серед полонених 40 військових, 6 політиків, 3 журналісти, 1 суддя. Решта заручників – просто люди, яким не пощастило впасти бойовикам в обох. Голова переговорник, генерал-полковник Володимир Рубан, час від часу повідомляє про нових звільнених з полону.
Ми не ведемо розмови об обміні на гроші і не ведемо розмови об освобожденні людей, у яких кримінальна составляюча висока, або у кого руки в крові.
За посередництва Рубана звільнили вже 50 заручників. Кожна історія унікальна.
Речь йде о живих людях, а не о товарі. І сопоставляти людську життя з денежними знаками не християнське і не подобає нашим цінностям.
Погляди та цінності бойовиків дозволяють їм захоплювати людей, тримати їх у рабстві чи в полоні, катувати й принижувати, а потім обмінювати, мов товар. Український офіцер Надія Савченко та режисер Олег Сенцов тепер вже заручники Росії. Їх, в порушенні усіх норм, вивезли з України і утримують у тамтешньому СІЗО.
Ніфіга себе!
Дмитро Джолай, ми разом, Радіо Свобода.
Герой цього сюжету – керівник переговорної групи, голова офіцерського корпусу, генерал-полковник Володимир Рубан. Сьогодні у нашій студії. Вітаю вас.
Вітаю.
Пане Рубан, ось ці цифри, які прозвучали щойно, вони ж насправді, мабуть, не відповідають на всі 100% реальній ситуації про кількість тих людей, які зараз утримуються у полоні.
Мы можем предполагать только, что очень приблизительно цифра заложников на сегодняшний день колеблется между 300 и 400 людьми.
Чи знаєте ви, чи знають перемовники, чи знають рідні, скажімо, де утримуються, в яких місцях утримуються заручники?
Основную массу – да. Однако существует тенденция нездоровая, но она связана с ведением боевых действий, когда заложников периодически переводят, перевозят, этапируют в разные города. За полтавскими заложниками группа из 4 человек, мы гонялись по 5 городам, чтобы найти их, и в конце концов вернулись к исходной точке. И сейчас ведем переговоры об освобождении этой гуманитарной группы 4 полтавчан.
Скажите, ось цей досвід, який ви зараз маєте, він для вас перший у житті?
Да, первый. И, наверное, такой опыт есть только на сегодняшний день еще у одного человека. Это зампредседателя СБУ господин Левус Андрей Марьянович. Он буквально с первых дней тоже включился в работу. И это редкий опыт, но армейский опыт чеченской или югославских войн, к сожалению, здесь не подходит.
Пане Рубан, що найголовніше у справі, коли розмова йде про збереження життя іншої людини?
Сложнейший вопрос. Наверное, профессиональный переговорщик сродни профессиональному журналисту. Необходимо быть подготовленным, и главное, если брать самое главное, это умение слушать, умение стать на сторону с переговаривающейся стороной, умение понять мотивы и представлять их достойно на уровне переговорщиков.
Ті, з ким вам доводиться розмовляти, це не те, що якийсь центр, це моя така думка, а я вас спитаю, чи є якась група людей, до яких ви найперше звертаєтеся, бо журналісти якраз бачать це збоку, їм здається, що це певний хаос, і тому немає такої певної групи людей, до яких завжди треба звертатися, якщо мова йде про те, що якась людина потрапила в полон і треба починати розмову про її звільнення.
Есть группа центров, есть
группа
определенные
центров.
Центры, есть группы центров. К сожалению, это не подготовленная заранее война. Извините, это не подготовленная заранее война, поэтому и называется-то она не война совсем, а как специальная операция. Поэтому заложники здесь в непонятном статусе, не как военнопленные, и вторая сторона не как воюющая сторона, они считаются сепаратистами и террористами. По опыту, если появляется фамилия, имя, отчество, если есть информация о задержанном военнопленном, определяется регион, в котором он может быть, и мы пытаемся связаться с командирами, которые контролируют этот регион, в первую очередь, с которыми уже были подобные сделки, уже были положительные результаты. Если мы не получаем от них удовлетворительной информации, то выискиваем разными каналами, устанавливаем местонахождение и устанавливаем человека, который удерживает заложники, и уже с ним пытаемся, вызываем его на переговоры и пытаемся начать вести речь об освобождении заложников.
Іншими словами, ви спілкуєтеся не лише там Стрілковим, Гіркіним, Бородаєм?
Нет, я общаюсь почти со всеми командирами с той стороны, при необходимости почти со всеми командирами батальонов АТО. Нет единых двух центров, Донецкого и Луганского, при переговорах с которыми можно было решить проблему заложниками.
Це лише каже про те, що у вас надскладне завдання. Ви сказали про нові прізвища людей. Не знаю, чи ось ці прізвища, які зараз прозвучать для вас, будуть новими, але більше тижня жодної вістки не мають рідні від двох черкаських резервістів – Дмитра Половинки та Олександра Осейка. Хлопці в полоні на Луганщині. Далі розповідає Дарина Бунякіна.
Геліодор Блонський переглядає сторінку свого онука Дмитра Половинки. 4 місяці тому хлопця мобілізували, і вже з травня він служив на сході України. Спершу з іншими вояками блокував Маріуполь, а згодом потрапив на блокпост у Маринівці, що на Луганщині. Востаннє з дідусем Дмитро спілкувався увечері 15 липня.
Дзвонив весь час, я говорю, як Діма справи? Все нормально, дід, не хвилюйся, в нас тихо. Хоча все обманює, у них там дуже гаряча точка була. Їх там обстрілювали весь час.
Про те, що 22-річний Дмитро потрапив у полон, вже наступного дня після розмови родичі дізналися з інтернету. На каналі сепаратистів «Інформаційний корпус» з'явився ролик із допитом хлопця.
На цьому барикаді почали нападати. Наші ще там відійшли, нас і ніхто не предупредив. І, потім... Я
бывшие солдаты.
Прибыли ваши.
Після перегляду відео Геліодор Блонський вирішив самотужки рятувати онука з біди. Для цього навіть склав маршрут до Маринівки. Збирався їхати автомобілем, однак родичі відмовили. Останній дзвінок мамі Дмитро зробив із полону. Сказав, що живий, здоровий. Відтоді жодної звістки.
Нам зараз залишилось тільки чекати і сподіватися. Все, що можна було зробити, ми все зробили. Ось це останні ці документи, які потрібно було передати. Ну, остальное ми чекаємо.
Разом із Дмитром сепаратисти полонили 28-річного черкащанина Олександра Осейка. Його півторарічна донечка Даринка щодня обіймає світлину тата. Та разом із мамою Юлею час від часу набирає його номер. Але все марно. Олександр, як і Дмитро, не виходить на зв'язок.
Він подзвонив і сказав, що зі мною все хорошо. А я ж питаю, ти в Маринівці? Він каже, да. Каже, ти в оточенні? Він, да. І каже, я не можу більше розмовляти, я буду сам тобі телефонувати. І після того зв'язок обірвався. А 18-го ж липня ми дізналися, що він вже в полоні, і дзвонив він із полону. Він мені сказав, що він в полоні.
Черкаські облдержадміністрації родинам полонених пообіцяли зробити усе можливе, аби хлопці якнайшвидше повернулися додому. Нещодавно у місцевих ЗМІ з'явилася неофіційна інформація, що сепаратисти нібито просять за викуп живого полоненого 7 тисяч доларів.
Це неправдива інформація. Немає. Конкретики немає, саме в сумі, тому це не треба розповсюджувати, тому що цим повинні займатися відповідні служби і військові.
Родичі хлопців не втрачають надії і вже звернулися до Європейського суду, аби пришвидшити визволення Дмитра та Сашка. Дар'я Бунякіна, «Ми разом», Радіо Свобода.
Два питання з цього сюжету виникає до вас, пане Рубан. Перше, як впливає на хід звільнення людини те, що долучаються органи влади?
Голова обласної ради не підготовлений. Це хорошо, якщо він підготовлений к этому процесу, но процес переговорів по пленам отличається від традиційних в Україні договорників или бізнес-договоренностей. Одно неосторожное слово головы администрации может стоить жизни не только...
Чи мэра міста, там, будь-кого.
Любого человека, даже мою. Одно неосторожное слово стоило одному официальному человеку плена. Это в процессе... Этот человек уже на свободе, но в процессе переговоров шлифуется все-таки опыт. Это новая война, гибридная война. Война, где враждующие стороны говорят на одном языке или понимают друг друга. Это очень сложная война. Я бы рекомендовал руководителям администрации или мэрам городов все-таки обращаться в службу безопасности Украины и не вести, не поднимать рейтинг, не увеличивать цену и не давать другой стороне вариантов думать о возможном выкупе. Ведь он не сможет договориться поменять военнопленных. Ни мэр города, ни глава администрации. Он сможет предложить только деньги. В моей же практике это недопустимый вариант. То, что люди на местах начинают заниматься этим процессом, это очень правильный вопрос, и это очень больная сторона. Служба безопасности Украины еще два месяца назад подала проект и получила согласие при Турчиной на разработку специально гуманитарного коммуникационного центра, который бы занимался проблемами и вопросами освобождения пленных.
Уже что сделано в этом направлении?
Ну, было дано первичное добро господинам Турчиновым и Пашинским. Мы на этом этапе успокоились. В результате мы потеряли определенный кусок времени наработки. И мы потеряли вот настолько же времени свободу для наших пленных. На сегодняшний день этот центр не создан. Есть человек, я уже говорил о нем, Андрей Левус, который и продвигал этот центр, который составлял техническое задание, разрабатывал.
А вы вважаете, він дуже потрібний такий центр?
Я однозначно скажу, что надо убрать из процесса обмена освобождения пленных такую составляющую, как администрация президента. Негоже президенту или его помощнику решать вопросы обмена военнопленных, влазить в эти дела. Негоже даже главе службы, службы безопасности Украины, разбираться в каждом вопросе. Он должен контролировать.
Ваша порада рідним, тому що в цьому сюжеті з Черкас так само прозвучало те, що дідусь хотів їхати виручати свого внука на Луганщину. Ми вже мали кілька сюжетів, про них розказували історії, коли люди, які їхали визволяти своїх рідних, самі потрапляли в полон. Наскільки зараз прості мирні громадяни, волонтери або рідні тих, хто потрапив в полон, самі знаходяться в зоні ризику, якщо намагаються щось робити у цьому напрямку?
Это опять же вопрос о создании центра. Но конкретно по родным, которые идут в рискованную зону, в зону боевых действий, из опыта я скажу, что нам удалось освободить заложника, который находился в плену, но при этом не удалось освободить его мать, и которая была в плену, и на сегодняшний день, с 8 мая, считается пропавшим без вести. Это крик отчаяния. Если государство, если администрация президента не занимается освобождением своих пленных, и если, не дай бог, перестану я заниматься, тогда все семьи бросятся в зону АТО спасать. Именно поэтому я еще продолжаю этим заниматься и настаиваю, чтобы администрация разрешила создание этого центра. Не обязательно, что я буду в этом центре участвовать. Я могу просто консультировать. Но на сегодняшний день я один уже не справляюсь.
Стільки людей на вас сподіваються, на тих, хто з вами працює, що я не дуже собі уявляю, як цю справу можна залишити. Ось ще одна історія. Майже два тижні у полоні проросійських бойовиків офіцер із збитого Ан-26 Сергій Мордвинов. Сепаратисти нібито готові обміняти військового. Із Любов'ю Мордвиновою зустрічалася наша колега з Житомира Юлія Чепюк.
Я клятву даю один раз.
Кадри допиту офіцера зі збитого бойовиками військово-транспортного Ан-26 діняли чимали шум в інтернеті. На них роздягнений і побитий чоловік мужньо спілкується з невідомими зловмисниками.
Займаюся більш-менш тим, після чого мені совість дозволить далі жити.
Дружина Сергія Мордвинова про його полон дізналася зі ЗМІ. Жінка розповідає, бранцю дозволили зателефонувати додому, але нічого конкретного він не сказав. Лише намагався переконати, що з ним усе гаразд, щоб не хвилювалася.
Позвонив мій муж і сказав, що нічого не волнує, ні о чому не безпокойся, не волнуйся, все хорошо. Завтра перезвонюєш моїм родителям, скажеш, що у мене все хорошо, у мене садиться телефон, і що би тобі не говорили, все хорошо.
Згодом з новин Любов Мордвинова дізналася про збитий на Луганщині літак і зрозуміла, що не все так просто.
У меня уже были подозрения, но я еще до последнего надеялась, что его там нет, что это не с ним. Даже если он был на этом самолете, я была уверена, что он где-то скрывается.
Побачивши відео допиту, Любов упізнала чоловіка не одразу. Синців на обличчі та руках зрозуміла, що Сергія жорстоко били. У пошуках інформації жінка кинулася обдзвонювати усі відомі їй офіційні інстанції, але марно. Ніхто не зміг сказати нічого конкретного.
Единственное, что меня сейчас интересует, почему информация замалчивается. Я не могу добиться, чтобы как бы наше телевидение, наша информация, наши сайты подтвердили, что он не летчик. Он там был как ВДСник. Он укладывал парашюты. Он занимался тем, что упаковывал грузы, укладывал парашюты и сопровождал эти грузы на высадку. В их задаче не было не опускаться на землю, не принимать участие в каких-то бойових действиях.
У відчаї Любов Мордвинова звернулася за допомогою до депутатів міської ради. Саме під час виступу у сесійній залі на зв'язок з нею вийшли бойовики. Вони заявили, що готові обміняти офіцера на полонених українською армією сепаратистів. Тож тепер у дружини Сергія Мордвинова з'явилася надія.
Його знає велика частина України. Я вас прошу, десантне братство, не забудьте його.
Юлія Чепюк, ми разом, Радіо Свобода.
Пане Рубан, чи можете ви щось сказати в ефірі про долю льотчика Мордвинова? Не льотчика, власне, наголошує його дружина.
с профессиональной точки зрения нельзя допускать без предварительных консультаций со специалистами такие сюжеты в эфир.
Це який щойно дивилися, ви маєте на увазі?
Жена абсолютно убеждена, що її муж, якщо вона скаже в ефір, що він не воєнний льотчик, то представляє менше цінності для второї сторони, яка його утримує. На самом деле вона тільки що підняла йому ціну. Вот на этом примере мы можем рассмотреть сейчас, как нельзя. Летчик, водитель транспортного средства воздушного, представляет меньше интерес, чем человек, который занимается сопровождением грузов.
Ему для меня тоже это незрозуміло.
Это тонкости разведывательной и военного дела. Он бывает в базах сосредоточения каких-то грузов, он знает логистику, и он представляет больше интерес, чем командир экипажа, который выполняет задание.
Підкажіть тоді і нам, журналістам, і так само тим людям, чиї рідні потрапили у таку надзвичайну ситуацію. Як взагалі знайти цей баланс між тим, щоб не замовчувати, як каже дружина льотчика Мордвинова, інформацію, і між тим, щоб не нашкодити жодним словом людям, які потрапили в біду?
То, що відомо при стороні, яка утримує, це відомо ім'я, фамілія, отчество, год рождения, возможно, часть, в которой служил, и при каких обстоятельствах был захвачен. Если человек, будучи в плену, создает легенду, а родственники через средства массовой информации рассказывают правду, с их стороны кажется, как будто они упрощают возможность выхода на свободу, нельзя комментировать статус военнопленного с этой стороны без консультаций с профессионалами. Можно усугубить, можно переоценить ситуацию. Три дня, которых я находился в Луганске, одним из людей, которых я должен был забрать, мы искали, разыскали и ожидали. Я в Луганске ожидал этапирования именно Сергея Мордвинова. Только на третий день, когда я уже не понял ситуацию, почему его так просто не привозят, обратившись на нашу сторону и попросив все-таки честно мне предоставить информацию, он летчик или он просто находился на борту самолета в тот момент, я получил те данные, что он не летчик. И в результате мне, как переговорщику, любому переговорщику приходит перестраивать линию переговоров. Я получился неподготовленный к обмену, поскольку я рассчитывал, что это летчик. Наша сторона дала позицию, что это летчик, командир экипажа. Вторая сторона знала правду. Я проиграл эти переговоры. И я надеюсь, что в ближайшее время Мордвинов будет на свободе.
Боріться и не бійтеся. Ми разом зможемо змінити життя на краще. Я Ірина Штогрин, і хай буде мир.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.